Komið sæl, kæru hlustendur, við erum mætt hérna enn eina ferðina, Sara Steff, Hildadóttir heiti ég og upplýsingafræðingur hjá bókasafni Háskólans í Reykjavík.
Já, ég heiti Sigurgeir Finnsson og upplýsingafræðingur á Landsbókasafni Íslands, Háskólabókasafni.
Einmitt og við erum hér mætt í þetta hlaðvarpsverkefni til að tala opin aðgang í birtingum rannsókna. Og í þessum þáttum þá fáum við til okkar gesti úr háskólasamfélaginu og kollega og kollegur sem starfa við fræðslu opin aðgang. Og við erum einmitt með eitt slíkan hér í dag hjá okkur. Það er hún Irma Hrönn Martinsdóttir sem líka upplýsingafræðingur á bókasafni háskólans í Reykjavík. Velkomin Irma.
Takk fyrir.
Okkur langaði svolítið að spyrja þig úti. Nú hefur þú verið að vinna við að aðstoða nemendur og líka náttúrulega kennara og rannsakendur við háskólan í Reykjavík í sambandi við, sérst, í samingi við þetta skrýtna hugtak opin aðgang.
Já.
Hver er svona reynsla þín af því að uppfræða fólk um þér? Hvað það sem þið finnst fólk kannski ekki vita opin aðgang? Því ég heldur séum öll sammála í öllum þáttum hinga til. Þetta sé fyrir eitthvað svona flóki fyrirbæri og kannski ruglingslegt.
Já, þetta vissulega mjög flókið og ruglingslegt og hérna og bara það opin aðgangur ekki sama og opin aðgangur er strax bara orðið rosalega flókið og hérna bara til dæmis að fólk átti sig á því að hérna við erum með, þegar fólk að leita greinum að þá hefði að finna greina sem að við erum búin að borga fyrir í landságangi og það að finna þessast greina sem að eru í sem brons, svokallega brons opnum aðgangi sem að gáðu fyrirtækin opna fyrir kannski ákveðin tíma en geta svo loka fyrir aftur eða hérna
eða
eitthvað sem er í já, eitthvað svona tilhjulega kent og svo er eitthvað eins og heldur með sem er COVID rannsóknina núna í COVID-faraldrum þá var oft opna fyrir allt efni tengt þeim og svo geta hann alltaf bara ákveða að loka fyrir það þegar þeim hendar
og það er raunin núna, eða ekki?
Það
var hérna svona mikið og stórt samfélags legt verkefni bara alþjóðlegt að þessi útgefendur opnuðu á allar rannsóknir í veirufræðum.
Já, af því að það þurfti að finna lausn á þessum stóra vanda bara strax.
Einmitt.
Þá voru opnað allar fyrir
aðstæðkingi.
Og kútós til þeirra og kærleik stig. En svo núna þegar að bólusetningin komin svolítið
öll vandamál búin.
Já, hjá allavega hvítum hérna hluta mannkyns, að þá bara lokað aftur.
Já. Það engin sjúkdóma lengur, það engin fátækt, það engin lófslagsvandi.
Öll vandamál, horfin.
Algjörlega. Þetta er rosalegt.
Þetta er skuggalegt að þetta skuli vera svona auðvelt en samt svona erfitt.
En þú vinnur mikið með doktorsnemum, veit ég.
Já.
Þú sækja mikið til þín.
Já, þú gera það og aðalega bara vegna svona óvissu, þú veist, hvertu eiga stíga og hérna og þetta er kannski bara svolítið líka bara vandamál innan háskólans, við erum öll í svona kannski, allavega það sem maður er að vinna, hérna í háskólum í Reykjavík, það er eitthvað svona þekkingagat þarna á milli rannsóknar þjónustunnar, á milli hérna bókasafnsins og bara rannsakenda yfir höfuð og það, þetta er svona svo stígin í svartól svolítið, það veit ekkit, þú veist
hvað veistu, endilega, hvað þarft að vita
já,
hvað veit ég sem ég get sagt þér
nákvæmlega, og það er alveg magna hvað maður veit þó maður veit ekki mikið, þá getur maður samt alltaf aðstoða einhvað og hérna, og bara eins og að sýna þeim þú veist, sér bara á mig og hvað þið geta fundið upplýsingar til dæmis hvort að hérna grænn aðgangur sé mögulegur og hérna
og grænn aðgangur
er það sem sagt þegar þú gefur út í hefðbundnu hérna áskriftatímariti og hérna en þú getur sem sagt sett samhliða því sem sem sagt lokað þetta tímarit en þú getur sett samhliða því kannski hérna preprint eða postprint sem sem sagt loka hérna gerð handrits eða hérna handrit jafnvel eftir ritrýni áður en það gefið út svona offisíli í tímaritinu.
Og hvernig finnst þér fólk takaði það? Er fólk alveg til í þetta? Finnst þér allt í lagi að byrta sem sagt preprint til dæmis?
Já og nei. Það er svona núna til dæmis var ég að fá bara í dag og í gær spurningu hvort það væri bara yfir höfði lægi að setja preprint þegar þú ert ekki búin að fá samþykta greinina inn í tímarit og ég var til dæmis bara ekkert viss hvort að það væri í lægi eða ekki.
Ég myndi bara ekki mæla með því.
Nei, það er spurning sko einmitt.
Hérna. Er það eitthvað hætta á því að þú fáir ekki byrst bara í tímaritinu?
Já, það hefur gerst ég veit doktorsritgerð sem var birt í óttum aðgangi í varvarslusafni og í henni var óbirt handrit og við komum til fekk svo ekki
birtingu
á þessa grein vegna sem var í óttum aðgangi í doktorsritgerðinni.
Jáhá.
Sem rosalega hart.
Það rosalega hart hjá útgefandunum.
Sko. Já, þetta er, já. Að og það er svo mikið breyting.
Og verður þó, hagsmunir rannsakandans þarna er að verða af stígum sem hann annars gæti fengið inn til framgangs.
Og verða kannski frekar svona neikvæðir út í opin aðgang.
Já, einmitt.
Algjörlega. En þetta, já. Og enn, já,
og þú veist. Já, já, og þú þekki það náttúrulega líka bara, við könnumst mörg við úr okkar störfum sem vinnum með rannsakendum, að fólk þetta kemur fólki samt í opna skjöldu, sko, eins og bara við höfum rætt hérna fjármagnunina, þegar þá svona bakreikninga í hausinn, sko.
Já.
Þegar það alveg komið að útgáfa greinarinnar, þá byrtist þessi opin aðgangur reikningur.
Það seintu síðir, og hérna, það náttúrulega, já, þessi hybrid aðgangur, svo kallar, þegar, hérna, það verið að rukka hérna hvað sem var hvað er þetta gjöldin aftur alveg stólið APC gjöldin
Artical Processing Charges
þjónustugjöldin já það var náttúrulega talað með double dipping svo kallega hérna, þessi verið að rukka okkur fyrir hérna, bæði er rukka höfundin fyrir það að opna fyrir greinina en svo eru bókasefnin aftur móti líka áfram rukku fyrir áskriftagjaldið og það ekki endilega alltaf verið að minnka áskriftagjaldið sem bókasöfnin þurfa að borga þrátt fyrir að sé auknum mæli kannski já, greinar í opnum aðgangi.
Já, einmitt og útgefendur eru klálega bara maka krókin þarna á almanna fé.
Algjörlega.
En fyrst þeir doktorsnemar til hérna hafa mikinn skilning á eins og nú hafa þeir mikla hagsmun á því að halda höfundarétti sínum?
Já, nei, minnst ekki alltaf vera kannski, jú, auðvitað eru einhverjir sem eru með þetta alveg á hreinu, en það ekkert alltaf þau eru ekkert að pæla í þessu, þetta alltaf bara upptekið fólk sem er með fjölskyldu og það á fullu að rannsaka og það hefur ekkert endilega alltaf tíma eða nennu í því að vera að lesa flókna texta á heimasíðum útgáfufyrirtækjana og þetta eru hundleiðir textar sem að enginn er voða fáir nenn að lesa. Ég hef alveg reynt að koma mér í gegnum þetta og það þarf ansi marga kaffibólla til þess að komast í gegnum þessa texta.
Kannski er þetta bara taktik hjá útgefandurum að hafa einhverja rosa margra blaðsýrna samninga sem engin nennir að lesa svo að fólk samþykkja það bara.
Algjörlega, því að þetta, maður gerir þetta sjálfur þegar maður er í sér ný forrit og svona, maður samþykkir allt bara já, fínt, maður ekki séns að maður nenn að lesa þetta. Maður hefur bara annað við tíma sem að gera, því miður, umulegt að vera veikina en það það bara svolítið þannig, það umurleikin. Og mér finnst þetta að vera svolítið þannig líka hjá doktorsnemunum. Þeir eru bara ekkit að kynna sér eitthvað sérstaklega. Að þeir sé að missa höfundaréttin og hvað það þýðir fyrir þá og þá að þau geti ekki deilt til dæmis rannsóknum sínum bara milli kollega án þess að þá að vera að brjóta þennan samning sem þeir eru búin að gera við útgáfufyrirtækið. Það átta sig ekki á því hvað þau eru í rauninni að afsala sér.
Já, einmitt. Það kannski góða punktur að fólk er stundum að gera hérna birta greinarna sínar í þessum eins og til dæmis á research-gate og svoleiðis.
Já.
Og svo tekin rassía og hérna greina og tekna niður.
Einmitt.
Það var fólk að mér, herri, þetta er greini mín. Mínu heimastöði, hérna, okkur eru að gera þetta.
Akkurat.
Algjörlega.
Já, við þekkjum einmitt bara nýlegt dæmi þess, já. Að það er, hérna, fólk er að lenda í þessu. Og átta sig ekki á hvernig það hefur farið með hagsmunni sína, sko. Þá ertu búin að missa þennan rétt, sko.
Til að segja eitthvað í rauninni, því að þú afsalaðir þessu.
Já. En, hérna. Þú skrifaðir undir samningin.
Svo náttúrulega aðrir sem segja bara hverju skipti það, þetta mín grein, hérna, ég ætla bara samt að hafa hann opna á minni vefsíðu eða einhvers staðar.
Já, og bara leiður hann upp aftur.
Já, algjörlega. Já, og hérna, það er alveg gott og gilt. Það er náttúrulega bara ákvörðun sem þeir vera að taka sjálfur en það er ekki lögum samkvæmt.
Samkvæmt þessum samningum.
Já, gegn
þessum samningum. Algjörlega. Þeir hafa náttúrulega rosalega ítökorðið í framgangskerfum háskólanna, útgefendurnir.
Algjörlega.
Það er bara svona alþjóðlegt vandamál,
já.
Ekki bara sér íslenskt.
Nei, þetta er náttúrulega bara, þú þarft að gefa út ákveðna greinar til þess að komast áfram í háskóla samfélaginu. Og hérna, þá náttúrulega ertu bundin því að þeir samþykki þessa grein sem þú ert að gera. Og þetta afsalur þið þá bara öllum réttundum þessa grein sem samþykkt.
En námið dettir í hug, vitið þið bara því báðar, einhvern dæmið þess að fólk er að hlaða upp þessum greinum aftur og aftur. Að það fái þá ekki aftur útgáfasamning við viðkomandi útgefanda að þeir eitthvað neginn sko
það er endur áhugaverð spurning en ég þekki ekki til þess sko, en það er kannski að þetta hérna
maður kannski að Google, hérna, pæli þessu, sko þetta bara
taka smá deskrifu og þetta, sko til þess að bara vita hvernig umhverfið sko, því við vorum að ræða hérna í öðrum þætti til dæmis svona á stærri skala, svona svipaðan kannski aktivisma, eins og þá þessi rannsakatur að gera bara með sínar ein rannsóknir, eða sína ein útgefnur rannsóknir, að þeirra heilu háskóla samfélögin taka sig saman og neita bara greiða áskrift til þessara stóru útgefandi eins og Elsevier sem klálega orðin langstærsti held í rannsóknar útgefandi í heimi
já, já.
og á bara einmitt hefur höfundar rétt að rosalega mörgum rannsóknar niðurstöðum að þá lokaði Elsevier samt ekki fyrir áskriftirnar sko.
Nei. Þannig
að það einhver togstreita þarna í gangi klálega og þessi dæmi einmitt sem þú talar með að þetta eru finna að ber vott það, þú veist að það togstreita þarna.
Svo náttúrulega, þú veist, hvað hefur það svo sem ekki mikið upp á sig að loka fyrir aðgöngin þegar allir geta farið á sci-hub hvort þið
veist,
þannig að það við hefum svolítið, sem þú veist, við getum alltaf redda okkur.
Ég ætla einmitt að, ég var einmitt að veltaði fyrir mér, við hefum ekki minnst á sci-hub hingað til
Nei,
í hérna, þessum
þáttum. Sem mikilvæg hérna, stoð fyrir bara rannsakendur allan heim.
Já.
Og sem að fólki... hafa ekki aðgang.
Já.
Sko. Að við höfum verið að tala alls konar gull og grænan og brons aðgang og þetta hefur stundum verið kallað svartur opin aðgangur.
Eða
sjóraningja opin aðgangur.
Já.
Sci-hub er þá síða á netinu þar sem að fólk getur hlaði niður ólöglega greinum.
Mm-hmm. En hún síðun haldið úti í samstarfi við starfsfólk innan háskólasamfélagi við heim.
Já.
Sem að hleður upp á servera hjá Sci-Hub til þess að stuðla að þessu hugtaki og styðja við þessa hugmynd opin aðgang vísindarannsókna. Og þetta raunverulega sem einhvers konar svona andsvar við ítök þriðja aðeinslega þarna útgefanda sem eru vissulega bara eins og alvitað að maka krókin á almanna fé.
Já, já, oft ótrúlega þver líka eins og bara með millisafla lánina að þú veist, það megi ekki senda rafræna útgáfa af millisafla lánina það þurfa að útprentað mm-hmm. því það, þú veist, það tekur doktorsnýmann hérna nokkra sekundur að ná sér í greinina á sæhöpun nokkra daga að fá greinina í gegn á bókasafni sem er alltaf ótrúlega sikt.
Já, akkurat, það er alltaf einmitt að sæhöp er svo notendavænt.
Það er rosalega. Það
er svo rosalega þægilegt svona að það er bara að þú ert með titil og grinn eða hérna DOI númerið og slærið bara inn og bara PDF-skjalið opnast.
Já.
Það er náttúrulega miklu einfaldara heldur en að panta millisafnalán.
Panta millisafnalán og svo náttúrulega, já.
Eða skrásinn og fjaraðganginn eða nota hérna,
þú
veist, VPN eða hvað sem það sem að þarf að gera þetta, þetta bara rosalega, þetta já.
Mjög notendavænt, einmitt.
Það er skömmið þessu, hvað er hérna.
En maður sér líka, þú veist, þetta er hérna hversu tvíeggjað er hjá þessum útgefendum sko, talandi millisafnalán á greinum að þá bannað samkvæmt skilmálum þar að senda það rafrænt áfram, þetta prenta þetta út og byrja fólkum að koma og sækja greinina og þetta tekur einhverja daga,
Já.
En þú getur keft sömu grein sem einstaklingur, bara með vísakortur einu og ég veit ekki til þess að þessi skilmálar eigi við þar með sama hætti, sko, því þá ertu bara að taka hana
Það er, þú getur keift sólarhrings aðgang og svo getur keift 30 daga aðgang
Á svona greinum?
Já, sólarhrings aðgangurinn er alltaf mikla ódýrari
Já.
Og ég held þú getur ekkit gert, þú getur stundum er þetta bara svona í lesham
Já,
þú getur ekki prentað út, sko
Já.
En svo nemendur líka bara oft og klári sko, þeir hérna var eitt sem að koma náði milli sem lán og svo sagði bara, ég ætla bara að skanna þetta inn og senda á alla
Þannig
að finna bara út fyrir sko,
sér meina,
Það eins og konan sagði bara information wants to be free
Ég sagði bara ekki segja mér
það Þetta er svo talið með það milli samanlán og prentið út, þetta er náttúrulega bara eitthvað svona 20-staldar fyrirbæri sem krakka sem eru þú veist, að alast upp í dag sem eru fætt bara í svona, kringum aldamótin bara skiljað ekkit sko. Þannig að þetta finna þið bara leið, ljómandi gott sko. Það er bara æskanir framtíðin og þau finna leiðir fram í þessu óriðlega kerfi
Algjörlega. En aftur svona við hérna, fókusirum okkur aftur á bara þessa fræðslu innan háskólans, þú veist, það sem ég var svolítið að velta fyrir mér er svona bara þessi þörf.
Já.
Þú veist, hversu mikil eftirspurnin? Fyrst eru þú merkja það svona í þínum störfum að sé sko bara eftirspurn eftir því að setja á laggirnar einhverju svona meðlínist þjónustu sem snýra að þessu?
Já, algjörlega. Ég bara... Mest alltaf vera aukast bara tölvupóstarnir fyrirspurnin og doktorsnemendur sem dropa bara inn og vilja fá einmitt bara, veist, er í vandræðum til þess bara með hérna, ég er að pæla í þessum tveimur tímaritum hérna, og ég átta mig ekki alveg á, geti gefið út í öðrum þeirra, veist, ég opnum aðgangi, af hverju kostar það svona mikið í þessum og bara svona fá smá og oft þurfa þau ekki mikið nema bara aðeins að fá að ræða, bara samtalið einmitt að hérna og ég sýni þeim einmitt Serpa Romeo eða, eða hérna, hérna Directory of Open Access Journals eða, veist, bara, og
bendið þeim á
eins og ymsu tól og tæki.
Já, en Serpa Romeo, getur sagt okkur aðeins frá hvernig svo vefsiða virkar?
Það er til dæmis bara ágæti stól eða þú ert óviss hvort að hérna, þú getur gefið sagt, greinina út eða sagt, hvort að tímar þetta bjóð upp á greinanopin aðgangað ekki. Og hérna þá verður henni bara flettur upp tímaritinu og þá færðu bara lista hvað það tímarit leifir hvort að leifi preprint eða postprint eða, eða hérna eða, eða jafnvel bara hérna sagt, útgefna greinina þannig að þetta svona bara
að því þetta oft eitt stærsti hausverkur en líka bara hvar á ég að gefa út Já.
En auðvitað alltaf borga sér alltaf að fara líka svo þú ert búin að veist að fara líka á heimasíðuna og tjekka á eða tallana
sem segir þetta
veist tjekka líka á ritstjórnastefnu en þetta svona ágætis leið bara svona til byrjun bara til að tjekka hvort að það bjóði upp á mögulega eða ekki sko svona
Já þetta auð googlanlegt bara ef Google Serpa Romeo þá finnir þessa síðu strax
Já
Og svo bara sem að benda þeim á manuscript matcher eða journal finder þú veist, sem, að, sem er svona einhverjar
Þetta eru tvö svona tól, er það ekki?
Þetta eru tvö tól sem,
sem eru er haldið úti
af Elsevier
samkjöfnisaðilum, Elsevier hjá Scopus, til dæmis og Web of Science
já.
Sem heitir, núna held ég Web of Knowledge
Web of Knowledge, já, já það rétt
Já, og þá getur þú en þetta, veit ég að var sem sagt Þetta þessu oft ítt út fyrst svona í
eitthvað
sem ókeypis aðgangur.
Þessu,
meðan við eru svona klára þróa hennan hugbúnað og svo eru þessu bætt við sem vöru sem að háskóla bóka söp þurfa að kaupa.
Ég hef bara aldrei heyrt um þetta. Hvað er þetta?
Þetta er rosa þægilegt. Þetta er raunni bara að það tekur abstraktið af, af hérna, hérna greininni, setur hana inn í, þetta er svona, þetta er náttúrulega, já,
setur hana,
hleður sig bara upp. Og þau leita að svona sameilum orðum og efnisorðum sem gæti passa við það eitthvað tímarit þannig að þessi, þessi grein gæti henta fyrir þessi tímarit hér
Já, já, þannig að sem er svona þeirra tímarit
Já, sjálfsög Þetta er náttúrulega
Þetta
gefið um allan einhverja hugmyndir svona, veist, hvað er möguleik en svo náttúrulega eins og, Directory of Open Access Journal sem náttúrulega langbest kannski bara að skoða
En þar er impact faktorinn ekki nóg hár
Nei.
Til þess að margir vilji gefa út þar.
Einmitt, já, það er svona þetta vandamál mennum blessaði impact faktor.
Og hvernig einmitt eigi að meta bara svona rannsóknir og rannsóknar framlag til framgangs, það er, þú veist, eins og við hefum rætt hérna í öðrum þáttum, sko, þetta er náttúrulega bara þarna stendur hnífurinn í kunni.
Já.
Mér finnst, sko, vístamenn kannski ger ekki nóg mikið einmitt í því að gefa út í low impact faktor tímaritum, Það ættu kannski að gera meira að því, þú veist, ok, ef þú byrtið fimm greinar á ári, þá voru bara að setja þeir, kannski þau skilir því, já, ég verða, þetta eina allana grein í einhverju svona flottu open access tímariti.
Það væri náttúrulega rosa flott.
Hífa það upp, sko.
Sérstaklega þessi, þessi stóru nöfn kannski í hérna, innan rannsóknuna sem, sem að hafa...
Sem hafa svigrúm til að gera þetta, já.
Sem unu fá mikið tilvísinum.
Já,
algjörlega,
Þannig myndi þetta virka, því annars væri verið að leggja náttúrulega rosa vinnu á þau sem að kannski... eiga erfitt,
já.
Sem eru undir miklu álagi nú þegar bara í sínu akademiska líka
Já, ég voru kannski að byrja líka feril þurfa kannski meira á því að halda bara að geta gefið út í því tímaritir sem að tekur við þeim versus að geta valið
Nákvæmlega
þetta er svona að setja hömlur á eða skilir það á prófessora það komum með prófessorstöðu þá þurfur eitthvað einn að byrta í low impact
Það er frábær hugmynd
og líka bara geta treyst á það treyst á sín fræði þú veist að vita bara verða bara þú veist treystur með sitt að hvort sem að impact factorinn góður í ekki tímaritinn að það greinin góð og hún verður lesin ef hún góð
Þetta er svona sjálfbærnislaust þú veist þarna einmitt en prófessorarnir fær að gefa út í low impact
Þetta er náttúrulega þetta gera bara ég seti í stefnu háskóla opin aðgang Þessar stefnur eins og við talað líka áður, þær eru volega svona
veikar.
Veikar og já, ekki mikið sagt í þeim. Það þarf að vera að því eins og við tölum að þetta er svo flóki fyrirbæri að þá þarf stefnunar og verklagsreglunar að vera flóknar. Ok, kannski leðilegt en hérna allan er tímabundi. Svo kannski lagast ástandið þá.
Þetta er alltaf eitthvað svona mælst er til þess og Svona,
já, nema annars ég tekið
Já, einmitt
Heyrðu frábært, þetta er bara búið að það er mjög frólægt spjall Ég sé að tíminn er að hlaupa frá okkur hérna Við bara þökkum þér kærlega fyrir komuna Irma
Takk fyrir sem leis
Takk fyrir
Við sjáum kannski seinna í öðrum þætti
Já Þangað til næst.
Þangað til næst.
Bless.
Bless.